Мамадыштат обыскан подполковник Ирек Мәхсумовқа Россия герой есімі берілді. Алтын Йылдыз орденін Ирек Илдусулына Россия президенті Владимир Путин өзі тапшырды. Ирек Мәхсумов мақсус харби операцияның бірінші күнінен өк харби харакатлар зонсында қатнаша. Узған елінің күзінде ол батырлық ордені білен бөлекленген еді. Ирек Мәхсумов шәһәрінің бірінші мәктебін тамамлай. 11-ші сыныфта оқығанда ол анисіне харби болырға қиялануын һәм Қазан танк училищесіне кіру үшін бүтін тырышлығын қоясағын білдіре. Қазанда бір ел оқығаннан соң Ирек Советлар Союзы маршалы Рокоссовский есіміндегі Ирак күншығыш юғары ғымуми ғаскер команда училищесіне көшіру турында ғариза яза. Благовещенский шәһәріндегі оқу йұртын ол қызыл диплом білен тәмамлай. Ирек Мәхсумов Кемеров өлкәсіне Югра шәһәріне хызмәт итәргә җибәрелә. Монда ул Анна исемле мәхәббәтен таба. Хәзер аларның 8 яшьлек кызлары Эмилия үсә. 2021 елда Ирек ярты елга Воронежга укырга китә. 2022 елның 24 февралендә махсус операциягә керә. Операцияға ол майор болып кетсе, инде 12 июндә шираттағы подполковник дәрәҗәсен ала. Бүгілмә районы башлығы Линар Закиров Эдуард Мазакинға батырлық үшін медалі тапшырды. Харби қызметкер Россия президенті Владимир Путиннің 2023 елінің 13 майындағы указы негізінде бүлек қалайық болды. Харби ират бәрілішлерді һәм дәулет именлігін тәміниті бойынша мақсус бұрышларын өтегенде, гражданларына тұрмыш үшін қорқыныш тудырған шартларда яқылағанда көрсәткен батырлығы һәм қиылығы үшін бүлек әлі. Эдуард Мазакин бүгілмә шәһәр советы депутаты 2022 елының апрелінде үз тілегі білән мақсус харби операцияға кете. Ирекле отрядының кіші сержанты, рота командирі мақсус харби операция башланғанша бүгілмә механика заводын дашли. Запорожье юнелешендә Украин бронегруппасының һөҗүмен кире каккан танк экипажын күрсәткән батырлыгы һәм каһарманлыгы өчен Россия оборона министры Сергей Шойгу дәүләт бүләкләренә тәкъдим итте. Массакүләм мәгълүмат чаралары хәбәрләре буенча Россия танкы экипажы 7 берәмлек ВСУ техникасын шартлата. Тагын берничә машинаны танкка каршы ракеталар һәм артиллерия белән зарарлый. Запорожье юнелешендә һөҗүмне кире каккан Россия танкы Монолит исемле механик йөртүчесе Татарстандагы туганнарына туган телле сәлам тапшырды. Экипаж турындагы сюжетне беренче каналының сайтында карарга мөмкин. Бүген Татарстан премьер-министры орынбасары Бүтін дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Уасыл Шайхразиев эш сәфәре барышында Алтай республикасы хөкүмәте рәисенең беренче орынбасары Эжер Ялбаков белән бергә Алтай Евразияның йөрәге дигән истәлек билгесе белән танышты. Искәртеп узабыз, Татарстан республикасы Алтайга кадәр ат чабышы үткәрә. Ул 24 июльдә Казан ипподромыннан башланды һәм 30 августта республика көнендә Алтай республикасының Майма районында Катунь елгасы буендагы истәлек билгесе янында тәмамланачак. Алтай Евразияның йөрәге истәлек билгесе Татарстан республикасы исеменнән Алтай республикасына керә торган урында Чуйски тракты янындагы мәйданчыкта урнаштырылган. Яш Казанлылар социаль ипотека программасы буенча фатир алала. Тұрақ конкурсларында қатнашу үшін яшлер сәясәте, мәғариф һәм тәрбия өлкәсендә қазанышлар кирәк. Социаль ипотека фатирына 18 яштан 35 яшкә кадәрге кешеләр өмет итә ала. Гаризалар 31 августка кадәр кабул ителә. Конкурсның оештыру комитеты гариза бирү компаниясе нәтиҗәләре буенча 2023 елда яңа фатир ачкычларын алачак 49 кешене сайлый. Казан автотранспорты сәяхәт итү өчен топ юнәлешләргә керде. Россиянең 10 туристлык шәһәренә ил буенча автомобильдә йөрүнең 40% туры килә. Иң популяр юнәлешләр булып Краснодар крае, Мәскәү, Санкт-Петербург һәм Төньяк Кавказ шәһәрләре тора. Узган ел белән чагыштырганда ихтияҗ 45% арткан, җәй башыннан туристларны транспорт белән йөртү популярлыгы 28% арткан. Шу исәптән кирәкле нокталарга илтү аэропорт Портта каршы алу, шәһәрләр арасында сәяхәтләр һәм башкалар. Популярлык яулаган маршрутлар арасында Уфа, Казан, Екатеринбург, Новосибирский, Пермь һәм Чиләбе бар. Татарстан башкаласына сәфәрләр саны 46% арткан. Татарстан Язучылар Берлегендә эшли башлаган язучы нәшриятның беренче китабы Рәсүл Гамзатовның «Мой Дагестан» әсәре булачак. Быел бөек авар шагыры Рәсүл Гамзатовның 100 еллыгын ул Россия президенты әмере белән бөтен федерация күләмендә үткәрелергә тиеш. Без ремонтлар беткәч Тукай клубында кичәсендә үткәрербез Алла берсә, әлегә аның китабын татарча чыгарырга җыенабыз, диде Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Иркаил Зәйдулла. Әлеге Яңа заман әдәбияты проекты Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә тормышка ашырыла. Татарстан Язучылар Берлеге нәшрият эшен тормышка ашыру өчен өстәмә штатлар булдыру мәсьәләсен күтәрми. Китаплар әзерләүне берлек аппараты үз кеше һәм читтән белгечләр җәлеп итеп башкара. Казанда яшь рәссамнар өчен бушлы лаборатория эшләячәк. 3 ай дәвамында анда катнашучылар лекцияләргә, мастер-классларга, остаханәләргә йөриячәк. Шулай ук 2 арадагы күргәзмәләр өчен эшләр булдырачак. Дәресләр 25 августтан 25 декабргә кадәр уза. 18 яшьтән 35 яшькә кадәрге рәссамнар гаризаларын 13 августка кадәр бирә ала. Бүген Татарстан мөфтиятендә Абыстайлар җыены дип исемләнгән беренче форум үтте. Әлеге чарага Татарстанның 35 районыннан мөслимәләр берлеге җитәкчеләре һәм Казанның барлык мәчетләреннән абыстайлар җыелды. Алар үз эшчәнлекләрендә төп юнәлешләрне билгеләп, нәтиҗәле эш алып бару өчен бергәләп фикер алышты. Абыстайлар җыенын Мөхәммәдия мәдрәсәсе директорының беренче урынбасары, Казанның Гаилә мәчете имам-хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин Коръән укып башып җибәрде. Аннары сәламләү сүзләре һәм үгет нәсихәтләр белән Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин чыгыш ясады. Форумга нәтиҗә буларак резолюция кабул ителде. Анда аерым алганда хәерле гаилә дип аталган үзәкләр булдыру, республикада яшәүче татар мөселман хатын-кызлары өчен милли кием җитештерүне дәвам итү, милли бәйрәмнәрдә, Сабантуйда исерткечләр сатуны тыю буенча җитәкчеләргә мөрәҗәгатьләр юллау тәкъдимнәре бар. Татарстанның Свердловск өлкәсендәге даими вәкиллеге һәм Свердловск өлкәсе татарлары конгрессы төбәк иҗтимагый оешмасы Татарстан Республикасы көнен бәйрәм итү кысаларында 26 августта Екатеринбургта татар мәдәнияты көнен үткәрә. Программада татар мирасы Урал төбәгенең байлыгы дигән түгәрәк өстәл, мәдәни җыен, татар халык иҗаты фестивале, китаплар, сувенирлар һәм милли атрибутика сату ярминкәсе, милли ризыклар сату күргәзмәсе, татар биюләре, вокал, милли яулыклар бәйләү, тамбур белән чигү устаханәләре, халык уеннары, танып белү викториналары һәм бәйгеләре, мехенди, аквагрим, аулак икебек интерактив зоналар каралган. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 3 август, пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җил көньяк-көнбатыштан талгын. Һава температурасы төнлә 12 градустан 17 градуска кадәр җылы, көндез 27 градустан 30 градуска кадәр эссе булачак. Атмосфера басымы 749 миллиметр.